أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen jimco ah taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay 3da bisha 7aad ee rajab sanadka 1446 hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkan idinkugu hayo waxaa ka mid ah howlgalka cusub kufaarta afrikaanta ee shalay bilowday muxuu kaga duwan yahay kuwii hore yaase maalgelinaya howlgalkan mala ogaaday ilaa iyo hadda dowladaha ka qaybgalaya Itoobiya si howlgalkan ma ka mid noqonaysaa maxaase keenay in Mareykanka uu ka gaabsado maalgelinta howlgalkan falanqeyn ku aadan faafreebka ayaad ku dhegaysadoontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah ku dhawaad 10 askar oo isugu jira kufaarta iyo murtadiinta oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo iyo kamin saacadii la soo dhaafay ka dhacay wilaayadka Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe wasiirka ka tirsan dowladda xabashada Itoobiya oo Muqdisho soo gaaray iyo xog laga helay socdaalka wafdigaasi warbixin ayaad dhegaysadoontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah kulan wada tashi ah oo u dhexeeyay wilaayada Islaamiga ee Gedo iyo waxgaradka wilaayadaas loogana hadlayay garab istaagga sharcada Islaamka oo ku soo idlaaday deegaan ka tirsan Gedo kelimaadkii laga jeediyay ayaad barnaamijka ku dhegaysadoontaan sidoo kale barnaamijka waxaan caawa idinkugu hayaa maleeshiyaadka murtadiinta oo dhaawacyo u geystay dad shacabaha oo isku soo baxay ka dhigayay degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose ganacsiga magaaladaasi iyo socodka gaadiidka oo hakad ku jira sidoo kale faafreebku waxaad caawa ku dhegaysadoontaan wilaayada Islaamiga ee Bakool oo madrasa ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada Xudur ee wilaayadaasi qodobadaasi wixii kaloo soo kordha iyo xubniyada leenta urbaynta iyo xaaladihii u dambeeyay ee Falastiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mid ah wariyaasheena ayaa barnaamijka kala qaybgeli doona waxaadna si toosan nooga dhageysan kartaan dhammaan xarumaha Andalus ee wilaayadka Islaamiga ah iyo barteena live streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
دينا ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانثر دينا ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
وهجاك دغستيال qodobku ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeenu ku eegdano waxa uu noqonayaa shalay ku aadaneed 1 bisha January sanadka 2025 waxa si toos ah u bilowday howlgalka cusub ee kufaarta afrikaanta ay ku joogan Soomaaliya kaas oo lagu magacdaray AUSOM hadaba waxa barnaamijka caawa gala qayb galay walaalka Faisal Xasan ee Faisal shalay kufaarta afrikaanta waxa ay shaaciyeen inuu si toos ah u bilowday howlgalkii cusba ee howlgalkan cusub muxuu kaga duwan yahay kubii hore ee waxaan ka wareynaa in howlgaladan ay soo bilaabeen 18 sano ka hor
aad baad u mahadsantahay Bashir ee dabcan howlgalkan kufaarta afrikaanta ee Soomaaliya ee wali waa isla howlgalkii howlgalku waa howlgal kufaarta afrikaanta ah AMISOM ATMIS iyo midkan hadda cusub ee AUSOM ama AUSOM ama AU Soomaaliya de waa un howlgal kufaarta afrikaanta ah kala duwanaansho iyo farqi aad u weyn ma jiro kaliya hadda waxa cusub in cududa ay noqdeen afrikaan dhaqaalaha iyo maalgelintana ay noqdeen ama ay noqotay hay'adda qaramada midoobay farqi weyn oo saas u sii buuran marka ma jiro kaliya dhaqaalaha oo markii hore jihadii bixin jirtay ayaa hadda jiha kale ay bixin doonta sidoo kale tiradii ciidankana dhimis ayaa lagu sameeyay aad ayaa loo dhimay siyaas daraadeed marka si socoshadiisana waxay ku xiran tahay ballamaha hadda la qaaday iyo waxyaabaha la qaatay iyo dood dheer oo soo socotay sida loo tanfiidiyo ama loo fuliyo oo muddo 6 bilood ah qaadan doonto
waa tahay Faisal howlgalkan muddo halka sano qaadanay ayaa maalgelinay
waad mahadsan tahay sida aan ognahayba dabcan sanadkii la soo dhaafay 2024 ayay ahayd ugu dambeyn in la jaan gooyo cid maalgelin doonto laakiin muddo dheer oo uu soo jiitamay kadib dhowr maalin ka hor ayaa ugu dambeyntii la isla meel dhigay howlgalkan waxyaabaha ugu horeeyay ee Samuel dhigay markii hore waxay ahayd in tirada ciidanka la soo yareeyo oo aad loo soo dhimo. Howlgalkan waxaad ogtahay wuxuu ka yimid 22,000 oo askari, mar dambe 19,000 ayaa laga dhigay. Markii ugu dambeysayna dhimistii hadda socotay ee sanadkii la soo dhaafay, sanadkii ka horeeyay socotayba 7,000 askari ayaa lagu dhimay. Marka waxaa soo hartay 12,600 oo ay ku jiraan 1,400 oo booliis ah. Ee howlgalkan cusub hadda bilaabanaya marka 12,000 ayuu ku bilaabanayaa oo la soo jilisla jaan gooyay. Kadibna waxa ugu badan ee laga dooday sanadkii la soo dhaafay waxay ahayd maalgelinta cidda maalgelin doonto. Ugu dambeyntii dood xoogan oo dhacday oo lagu kala qaybsamay, waxaa la isla gartay in qaramada midoobay ay maalgeliso 75% dhaqaalaha ku bixi doona isbahaysigan, oo ay ka bixiso qasnad loo yaqaano UN Assessed Contribution oo loola jeedo qasnada lacagaha tabarucaadka qaramada midoobay dowladaha lagaga qaado lagu rido. Tusaale ahaan, dowlad waliba oo xubin ka ah qaramada midoobay waxaa jirta lacag ay ku qasban tahay oo laga qaado oo sanadkiiba laga qaado oo xubinnimadeedana looga qaado oo iyadoo loo fiirinayo wadan walba iyo inta dhaqaalihiisa uu la egyahay, iyadoo loo fiirinayo ayaa laga qaadaa qasnadaas ayaa lagu ridaa. Lacagtaas marka waxaa lagu qabtaa inta badan shaqooyinka UN-ka u yaala iyo miisaaniyadda guud ee u taala iyo miisaaniyadda howlgallada nabad ilaalinta ku bixi jiray. Howlgallo kooban oo nabad ilaalin marka ayay maalgelin jirtay oo howlgalkan uusan ku jirin. Laakiin hadda dood xoogan oo socotay ugu dambeyntii qasnadii qaramada midoobay ayaa loo soo dhaadhacay oo 75% laga bixin doonaa. 25% dabcan beesha caalamka iyo dowladaha caalamka oo idil ayaa laga soo qaadi doonaa, iyadoo loo soo marsiinayo qaramada midoobay iyo midowga Afrika oo dowladaha oo idil ee qaramada midoobay ku wada jiraan, waad ogtahay, oo sidaas ay uga qayb qaadanayaan. Haddana si gaar ah 25% kale waxa loo yaqaano deeqbixiyaasha caalamka iyo beesha gaalada caalamka ayaa iyaduna laga rabaa oo laga soo tabarucaya. Laakiin qaramada midoobay iyo midowga Afrika ayaa la soo marsiinayaa, qasnadooda rasmiga ahna kama bixinayaan, dowladahaas ay kasoo tabaruc ahaan uga soo qaadanayaan.
Waa tahay waxaan maqalnay xilligii maalgelinta loo raadinayay howlgalkan cusub ee Afrikaanta in Mareykanka uu ka gaabsaday ka hadalka mashruucaasi, maxaa sabab ah?
Waa mahadsan tahay. Dabcan khilaafka xooggiisa wuxuu ku salaysnaa maalgelinta cidda laga qaadayo iyo sida loo maalgelinayo. Dhowr jeer ayaa warqada aan rasmi ahayn laisweydaarsaday, wax badan ayaa laga bedbedelay. Ugu dambeyntiisa Mareykanka si uusan rabin oo uusan ku qanacsanayn ayaa wax u dhaceen, oo Mareykanku ma doonayn in dhaqaalahan xooggiisa qaramada midoobay ay bixiyaan. Halkee ayay uu ka yimid marka khilaafkaas, oo yaa isku hayay in qasnada qaramada midoobay lacagtan 75% laga bixiyo inaan laga bixin? Waxaa isku hayay Mareykanka oo dhinaca iyo dhanka kale oo dowladaha reer Yurub ay u badan yihiin sida Ingiriiska, Faransiiska. Mareykanka wuu diidanaa in 75% qasnadaas laga bixiyo. Sababta uu diidan yahay waxay tahay, waxaan kuu soo sheegay in qasnada lacagtan ay ka bixi doonto ay tahay qasnad lagu kaydiyo lacagaha laga qaado dowladaha qaramada midoobay, dowlad walibana loo fiiriyo halka dhaqaalaheeda inta uu la egyahay. Marka dabcan dowladda dhaqaalaha ugu badan bixin doonto oo qasnada ku ridi doonto waa dowladda ugu dhaqaalaha badan oo Mareykanka ah. Qaramada midoobay oo lagu sheegay oo idinna Mareykanka ayaa gacanta ku haya, lacagtaas marka hore isaga uu kaliya ayaa maareyn jiray, meelaha masaalixdiisa uu arko ayuuna ku bixin jiray isagoo u maraya hay-addan weyn ee qaramada midoobay. Sidaas daraaddeed marka muddo dheer oo 17 sano soo jiitamaysa howlgalkan midooga Yurub ayaa bixinayay. Midooga Yurub howlgalkan uu bixinayay uu ku dhiigbaxay dhaqaale ba'an oo xoogan uu geliyay Mareykanka uu ku fiirsanayay. Mar walibana way soo gudbinayeen in qaramada midoobay mashruuca loo gudbiyo, way ka diidayeen, Mareykanka ayaa diidayay. Ugu dambeyn marka taageerayaal xoogan ayay heleen oo Ruushka iyo Shiinaha ay ku jiraan, Faransiiska iyo Ingiriiska ayaa arrintan kasoo shaqeeyay. Ingiriiska ayaana aad ugu soo shaqeeyay oo qorshahan keenay in qaramada midoobay 75% lacagtan laga qaado. Mareykanka marka waa uu diidanaa. Ugu dambeyntii codeynta markii la sameynayay waa uu diiday inuu codkiisa ku darsado, oo waa muusan diidan ee wuu aamusay oo wuu ka aamusay. Sidaas daraaddeed marka waxaa la leeyahay Mareykanka wuxuu ku dooday in markii horeba Soomaaliya uu isagu ku dhiigbaxay oo dhaqaale xoogan uu bixinayay. Tusaale ahaan, xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya wuxuu sheegay in budgetka ku baxa 4 meelood marka loo dhiga meel kamid isaga Mareykanka uu bixinayay. Sidoo kale inay bixinayeen howl taageero logistikada ah oo midowga Afrika ay siinayeen, ciidanka Soomaalida ay siinayeen iyo dhaqaale xoogan ay siinayeen. Sidaas daraaddeedna Soomaaliya ay ku bixinayeen dhaqaale aad u xoogan oo qiyaastii wakiilka qaramada midoobay ee u jooga Mareykanka oo kale wuxuu sheegay in sanad waliba in ka badan $1.2 billion oo dollar ay ku bixinayeen Soomaaliya. Intaas waxaa sii dheer ay yiraahdeen hadda haddii qaramada midoobay 75% laga qaado, haddana qaramada midoobay waxaa u taala inay sii maalgeliyaan xafiiska UN-ka ee Soomaaliya oo isagana maalgelin gooni gaar ah ka raba, howlgalkiina gaar ayuu ka rabaa. Marka Mareykanka wuxuu leeyahay lacagta UN-ka looga baahan doono maba ahan 75, waxay noqon doontaa 90% haddii howlgalka oo 75 ah lagu daro kaga bixaysa xafiiska ee UN kaga bixaysa marka la isku dardaro 900 ay ku bixaysaa daraad marka xuduud culaysku ugu xoogan meeshan ayaa soo saaray inay ka xun yihiin ayana muujiyeen arintaas marka iyada ah waa la isku qabsaday dood xoogan ayaa ka dhalatay ugu dambeeyse Mareykanka waa looga guuleystay ee dadka aadka ugu ololeeyay arintana waxa kamid ah Ruushka oo kale Ruushka wuxuu oranayay ama uu sheegay in Mareykanka howlgalkan midowga Afrika ee ka socda Soomaaliya uu san daacad ka ahayn taas cagsigeedna uu daacad ka yahay dagaalka uu kaga jiro Ukraine marka safiirkii Ruushka ee u fadhiyay qaramada midoobay tusaale kooban ayuu soo qaatay oo aad loo fahmi karo wuxuu sheegay in Mareykanka laga soo bilaabo 2020 ilaa maanta uu dagaalka Ukraine ku bixiyay 238 bilyan oo dollar haddana uu ka qaylinayo dhaqaalaha uu galiyo Soomaaliya oo marka la isku dardaro guud ahaan aan ka badneyn 12 bilyan sidaas daraadeed marka Mareykanka dagaal kale ayaa ku furan oo dagaalka Ukraine uu kamid yahay dagaalka bariga dhexe uu kamid yahay loolanka hadda Shiinaha oo ay soo cusboonaan ay uu kamid yahay inta badan dawladda Mareykanka waxyaabahaas oo badankood waxay u isticmaali jirtay sanduuqa qaramada midoobay iyo mashruuc kale oo halkaas ay marsiisan jirtay saas daraadeed marka Ruushka iyo dawladaha la midka ah waxay u arkaan guul in qaramada midoobay oo ah kutla Mareykanka oo si gacan hoose oo Mareykanka uu maamulo ah in dhaqaalaha ugu badan uu meeshaas kaga baxo kaga fakar ugu dambeyntiina dabcan waa looga xugbatay oo codaynta markay ay socotay 14 dawladood ayaa u codaysay isagina waa uu ka aamusay hooshan marka maalgelintan qaabkan inay u dhacdo Ingiriiska ayaa ka soo shaqeeyay Faransiiska iyo Shiinaha iyo Ruushkana waa ay ku taageereen ee dawladihii kalena sidaas oo kale way u codayeen sidaas ayuu howlgalku ku noqon doonaa kakab howlgalkan waa howlgalkii ugu liitay xagga dhaqaalaha sidoo kalena waa howlgal kaliita midkii hore xagga tirada sidoo kale waa howlgal kaliita dhinaca ishaysadka iyo tamaasuga oo khilaaf xoogan ayaa hariyay oo aan u iman doono isla markaana aan ka hadli doono waqtigeeda iyo fursadeeda marka fursado badan ayaa ka furan iyo daldaloolo badan oo howlgalkan uu noqon doono mid ka daciifsan labadii howlgal ee ka horreeyay.
Waa tahay ma la ogaaday ilaa hadda Faisal oo dawladaha ka qaybgalay howlgalkan?
Ilaa hadda ma jirto liis la soo gudbiyay oo dawladaha ka qaybgali doona iyo tirada ciidamada ay leeyihiin laakiin warar si telteela u soo baxay ama marar xilliyo kala duwan soo boodboodayay waxay sheegayaan in ciidanka ugu badan ay qaadan doonto dawladda Uganda oo wararka qaar ay sheegayaan in nus kamida ciidankaas la siin doono tusaale ahaan 12,000 hadii kala bar la dhaho 6,000 wax ku dhow inay qaadan doonaan dadka qaar waxay leeyihiin 5,000 ayaa la siin doona waxa kale oo jira ciidan Ugandaysa oo howlgalka midowga Afrika aanan ka tirsaneen oo xalana iyo xarumaha qaramada midoobay ilaaliyo oo gaar ah oo xitaa dareys gaar ah leh oo ciidan UN ah oo koofiyadooda iyo dareeskooda UN ka ku buufsan yahay oo si joogay oo Ugandaysa ciidankaas iyo ciidanka ma la isku dhaafi doonaa Ugandeeska ma loo kala qaadi doonaa lama og laakiin howlgalkan kala bar Ugandeeska ayaa qaadan doona sida wararka qaar ay sheegayaan ujeedada marka Ugandeeska loo xushayna kooxda dawladda Soomaaliya Ugandeeska waxay u aragtaa inay yihiin awood ku filnaatay inay difaacdo dhulkii iyo deegaanadii ay qabsadeen tusaale ahaan shabeelada hoose oo kale oo deegaanadii ay qabsadeen ay ku sugan yihiin wali xitaa hadii lagu weeraray inay wali ku sugan yihiin taas cagsigeed howlgalkan waxa kale oo la ogaaday inay ka bixi doonto Burundi oo khilaaf xoogan ridada iyo iyaga uu soo kala dhexgalay markii ugu dambeysay khilaafkoodana wuxuu ku saleysanaa oo kaliya in la siiyay 1,000 askari kadibna iyagu ay dalbadeen 2,000 askari in la siiyo laga diiday sidaas ay ku kala tageen masaadirta iyo wareedada qaar waxay sheegayaan in ay diidan tahay Burundi ay u diidantay in 2,000 siiso sababo ku aadan in aysan karti u lahayn dagaalkii ay la galeen mujaahidiinta oo waxaad ogtahay Burundigu waa ciidanka ugu xoogan ee ku jabay Soomaaliya qasaaraha hadii ay tahay xariyaha lagu xasmiyo oo ilaa qarkood ilaa hadda aysan ku soo noqon ay tahay tirada askarta ee laga dilay inay tahay waxyaabo badan marka oo markii la isku barbar dhigay Ugandeeska iyo Burundiga kooxda dawladda Soomaaliya Ugandeeska ay dooratay oo ay u aragto hadda inay ku difaacato deegaanada ugu yaraan Muqdisho ee ka soo fogfog si ay u noqdaan teedka ugu horeeya ee difaacaya inay Ugandeeska doortaan oo ciidanka ugu badan ay ka qaataan Burundigana ay diraan waxa leeyahay sida ay ka fahmeen saaxada ayaa sidaas u noqotay oo ah inay ciidanka Ugandeeska u arkaan ciidan difaaci kara oo awood u leh inuu difaaco marka xisaabta inay bedelanto ay ruganto oo dib ay u ruganto Ugandeeska inay arkaan inaysan ku filan karin difaacooda oo kaliya ayaa kaga xirnaad siyaas daraadad ayay ku doorteen ayaa liya intaas marka laga yimaado Burundi waa sidaan ku sheegay kama qayb gali doonto howlgalka sida ay murtadiintuna sheegeen dawladda Burundi ay sheegtay warbaahinaduna ay sheegayeen sidaas oo kale Kenya waxaa la isku hayaa iyaduna in ciidanka qayb laga siin doono 1,000 ama 2,000 Djibouti sidoo kale masaarida qayb ayay ka noqon doonaan mise kama noqon doonaan wali ma kala cadda marka arrimaha aan wali kala cadaan ay kamid tahay
ugu dambeyn Faisal oo Ethiopia ka waran howlgalkan ma ka qayb galisa
wad mahadsan tahay safiirka Ethiopia u jooga qaramada midoobay isagoo aanan kamid ahayn dowladihii codeynay ee 15 xubnood ahaa goobtii lagu codeynay waa lagu soo cazumay waa looga yeeray uu yimid khudbad ayaa laga dhigaystay waxayna codsan inay kamid noqdaan kooxda ridada Soomaaliya oo idana dalka ayis laga tashinay oo meesha safiirkooda uu joogo oo hadlay wuxuu sheegay inay tiradaas buuxsantay oo aysan Itoobiyaanka fursad u hin mar dambe waxa soo hadlay la taliyaha amniga qaranka ee kooxda ridada Soomaaliya oo sheegay in heshiiskii Ankara lagu gaaray ee ridada iyo Itoobiyaanka dhexmaray uusan wax qalqal ah la kulmi doonin yaacni uu sarbeebay inay howlgalka qayb ka noqon doona inkastoo uusan saraaxon maanta wufdi Itoobiyaana oo heer wasiir ah ayaa yimid Muqdisho arrimahaas ay kala hadli doonaan ayaa leeyahay waxaana u badan tahay in loo ogolaan doono oo kooxda ridada Soomaaliya wixii dood ee muddooyinkan soo socday ugu dambeyntii ay tanaasuli doonto waxaana leeyahay go'aankaas Itoobiyaanka inay howlgalka ka mid noqdaan kooxda ridada xitaa hadii ay diidaneed waxaa ku qasbaya dowladaha go'aanka ugu dambeeya iskale sida maanta aad maqliisayna dabcan wasiirkii hore arrimaha dibadda ee kooxda ridada Soomaaliya Axmed Ciise Cawad wuxuu sheegay in kooxda ridada markii horeba aysan iyadu lahayn go'aanka ciidamada ka qaybgalaya howlgalkan sidaas daraadeed markaa waa lagu dirqin doonaa in Itoobiyaanka lama huraan ay yihiin marka kooxda ridada Soomaaliya Masar oo ay ka balan qaaday inay howlgalka ka mid noqon doonto oo iyaduna sheegtay inay ciidamo soo direysana inay fursad siiso waa ay ku qasbaran doontaa kooxda marka waxa isugu yimid dowlado is ciirsanaya oo loolan uu ka dhaxeeyo oo la doonayo inay saaxadan ku kulmiso marka caqabadaas iyaduna kooxda ridada ay hortaalaa
aad buu maaseen walaalkeen Faisal Xasan ayuu kaasi ahaa oo caawa falanqaynta si gala qayb galay barnaamijka faafreeb koorarka wa hagaag dhagaystayaal qaybaha hore ee faafreeb kuurarka ayaan weli ku gudujirnaa markan iyo askarka tirsanaa murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday weerarka kala dhacay shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe qodobkaasi sidoo kale wasiirro ka tirsan dowladda xabashada Itoobiya oo Muqdisho soo gaaray iyo xog laga helay socdaalka wafdigaasi waxaad ku dhagaysanaysaan xubinteena hadalaynta urbaahinta iyo gudmarka mareega islaamiga ah ala abu xaalkan kasoo jeediyay walaalkeen Maher Maxamed haye Maher
wadmahadsantahay walaalka Bashiir Muxyiddiin Abu Ayman xubinteena hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan qaawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinna kala duwan ay mareegtu ma tadaabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa howlgaladii ugu dambeeyay ee ciidamada mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay maanta laba qaraxla beegsadeen ciidamo Burundiis ah oo ku lugeynayay deegaanka Burane ee shabeelada dhexe waxaana qaraxyadaasi ku dhintay laba askari oo Burundi ah dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay maanta kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay agagaarka tuulada Kaitoy ee hoostaga degmada Janaale dhimashadu waa laba askari oo murtadiin ah dhaawacna waa saddex askari oo murtadiin ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta Somali Memo oo ka mid ah mareegaha Islaamiga warbixinna kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa wasiirro ka tirsan dowladda xabashada Itoobiya oo Muqdisho soo gaaray iyo xog laga helay Abiy Axmed oo ah hogaamiyaha dowladda xabashada Itoobiya ayaa mas-uuliyiin sarsare u soo diray magaalada Muqdisho si ay xukuumadda Xasan Gurgurte uga saxiixdaan heshiisyo hor leh oo ay ku boobayaan khayraadka dalka magaalada Muqdisho waxaa maanta duhurkii soo gaaray wufdi ay hoggaaminayso Aisha Maxamed Muuse oo ah wasiirada difaaca dowladda Itoobiya iyo Maysegano Arga oo ah wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ila wareedo ayaa sheegay in wufdiga uu ka mid yahay General Birhanu Juula oo ah taliyaha ugu sarreeya ciidamada xabashida isla markaana lagu xasuusto hadalladii uu jeedin jiray ee uu ku yahanaysanayay Xasan Gurgurte warbaahinta afka amhaariga ku hadasha ayaa sheegtay in ujeedka socdaalka wafdigan uu yahay sidii Itoobiya ay kooxda Xasan Gurgurte uga dhameystiran lahayd qodobada ka dhiman heshiiskii Ankara sida in la calaamadeeyo goobta ay saldhigga ka samaysanayaan ciidamada badda Itoobiya wararka ayaa intaasi ku daray in wasiiradda difaaca Itoobiya ay xerada xalane ku saxiixi doonto heshiis cusub oo xabashida u ogolaanaya in kumanaan ka tirsan ciidamadeeda ay xoog ku sii joogaan Soomaaliya iyaga oo qayb ka ah howlgalka cusub ee AUSOM iyo iyaga oo aan qayb ka ahayn Axmed Macallin Fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Muqdisho ayaa isagana xaqiijiyay in Itoobiya ay ciidamo ku yeelan doonto howlgalka cusub ee Afrikaanta isla markaana ay labada dhinac heshiis buuxa gaareen. Waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha Islaamiga ah warbixin kala duwan ay mareegtu maanta daabacday. Hase ahaatee, waxaan ka soo qaadanaynaa milishiyada maamulka Koonfur Galbeed oo shacab caraysan dhaawacyo ugu geystay Qoryooley. Degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa maanta ka dhacay isku soo bax ay dhigeen dadka shacabka kaasi oo looga soo horjeeday maamulka iyo milishiyada riidada ee degmadaasi ku sugan. Dadka soo banaanbaxay ayaa ka cabanayay dhac baahsan oo ay geysanayaan milishiyada murtadiinta ah iyo lacago baad xad-dhaaf ah oo uu ku soo rogay maamulka shaadala dirirka ee degmadaasi ka jira. Dadka deegaanku waxay noo xaqiijiyeen in banaanbaxa maanta dhacay uu yimid kadib markii ay korortay lacagaha baadda ah ee ay murtadiintu ku soo rogeen dadka shacabka ah ee magaaladaasi, taasi oo keentay in ganacsiga uu joogsado. Sawirro iyo muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dadka mudaaraadka dhigayay oo taayiro ku gubaya jidadka, iyaga oo muujinayay sida ay uga xun yihiin falalka ay ku kacayaan maleeshiyaadka ridada. Intii uu isku soo baxa socday, waxay maleeshiyaadka murtadiintu geysteen falal ka dhanaa dadka rayidka sida ay soo wariyeen ilo ku sugan degmada Qoryooley. Inkastoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan khasaaraha dadka shacabka ka soo gaaray rasaasta ay fureen maleeshiyaadka ridada, haddana waxaa la xaqiijiyay dhaawaca laba qof oo mid ka mid ah uu culus yahay. Sawirada la faafiyey waxaa ka mid ah ilmo yar oo ku dhaawacmay rasaasta ay fureen maleeshiyaadka ridada ee ay ku kala eriyeen dadka isku soo baxa ka dhigayay magaalada Qoryooley. Maanta waxaa joogsaday dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee magaalada Qoryooley, waxaa sidoo kale istaagay dhaqdhaqaaqa gaadiidka. Waxaan markan soo qabanayaa mareegta Radio Alfurqaan warbixin kala duwan ee mareegtu maanta daabacday. Hase ahaatee, waxaan ka soo qaadanaynaa xiisada ku soo cusboonaaday Soomaali Galbeed iyo weerar lagu qaaday maleeshiyaadka iyo booliska. Dowladda Xabashada Itoobiya ayaa ciidamo hor leh soo dhoobtay tuulooyin hoos yimaada deegaanka Dacweley ee dhulka Soomaali Galbeed ee ay Itoobiya gumaysato. Labada dhinac ee iska soo horjeeda ayaa wada hub urursi iyo dhaqdhaqaaqyo military iyadoo laga baqdin qabo in dagaalo ay ka dhacaan gobolkaasi. Dadka deegaanka ee hubaysan ayaa waxay weerar ku qaadeen askar ka tirsan milishiyaadka iyo booliska oo ku sugnaa deegaan ka tirsan dhulka Soomaali Galbeed. Weerar culus ayaa milishiyaadkaasi qabsaday kadib markii ay weerar rogaal celis ah kala kulmeen dadka deegaanka, waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare xoogan. Waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixin kala duwan ee mareegtu daabacday. Waxaana ka mid ahaa howlgalladii ugu dambeeyay ee ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayaadka Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe, Gedo iyo Bay. Sidoo kale waxaa wakaaladda wararka ee shahaada daabacday 72 qof oo ku shahiiday Ghaza biyaha roobka oo qarqiyay 1,500 oo khaymo oo ay ku soo barakaceen dadka Filistiiniyiinta ah, iyo ciidanka gumaystaha oo laba xasuuq ka geystay Ghaza 48 saacadood ee la soo dhaafay. Xubintii Bashiir Caawa waa inaga inta.
Barnaamijka ayaad dhegeysanaysaan Faafreeb Wararka. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta xaaladii u dambeeyay ee Filistiin iyo walaalkeen Suheyb Cabdullaahi.
Aad umaadsan tahay Bashiir. Diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha Yahuuda waxay sii wadaan xasuuqida ay ka geysanayaan magaalada Ghaza saacadihii la soo dhaafayna duqeymo kala duwan ayaa la diiwaan geliyay. Bashiir, duqeymaha ugu badan waxay ka dhacayaan waqooyiga magaalada Ghaza. Waaxda caafimaadka qidaaca tirakoob ka soo baxay waxay ku sheegtay in 24 saac la soo dhaafay tirada shuhadadu ay gaarayso 28 ruux, halka dhaawacyadu ay yihiin 19 kale. Dabcan intaas waa intii cisbitaalada la gaarsiiyey, oo waxaa jirta tiro kale oo shuhada ah oo cisbitaalada aan la soo gaarsiinin. Tirada guud ee shuhadada tan iyo 7 Oktoobar oo laga joogo 4,104 maalin waa 4,581, halka dhaawacyadu ay yihiin 8,438 kale. Kooxaha muqaamada Filistiin dhankooda saacadii la soo dhaafay howlgal ay fuliyeen waxay u adeegsadeen sawaariiq, waxaana lagu garaacay mid ka mid ah deegaanada Yahuuda ixtilaalka ay ku haystaan ee dhaca hareeraha magaalada Ghaza. Xubinta aan ku soo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyay xaaladaha Filistiin, caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa.
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
وهجاك دقستيال قيباد حيفا فريب كورالكا يعني تلسو قارني مركني يجدو كوران وضطشيها ودحي مسؤولين تولاد إسلامي يجدو يوحقارتك يوضياش دقنك degmada Baardheer ayaa ku soo ilaaday deegaan hoosaga magaaladaasi. Kulanka waxaa lagu hadlayay garab istaaga shariicada Islaamka iyo sidii wax garadka degmada Baardheer ay kaalinkooda kaga qaadan lahaayeen jihaadka ka socda Bariga Afrika. Ugu horeyn waxaa ka hadlay Sheekh Luqmaan Abu Anas, waaliga wilaayada Islaamiga ee Gedo.
Alxamdulillaah, wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah sallallaahu calayhi wasallam, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الهي ما تسكر سبحانه وتعالى الهي نوغل نعمك الله كوبي كرين ايوه هريسه نعمه الاسلام والايمان ثانيا وحنا مدعلين ان وحقرت قد مبار دير او كسو قيب غلي رنتي كودتشي الهي سبحانه وتعالى دينتي سلاغ ارسنيو ayagii juhdigooda geli waxaan idinaynaa jazaakumullahu khayran. Inta kadib waan ballanay, waxaan ku ballanay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa inaan u nusrayno si uu kaalmeyno kitaabki Ilaahay subxaanahu wa ta'aala naf iyo maal lagu bixiyo. Arrinkaas ayuu ahaa arrinka laga hadlayay, waxaana laga rabaa cid kasta oo muslima oo rabbiyan tabaaraka wa ta'aala rumaysan ayaa laga rabaa in ay ku bixiso garab istaagto naf iyo maal in ay ku bixiyaan ayaa laga doonayaa. وحانو دادار مينا إن شاء الله تعالى بلانتا أنقل لنا إنا كرون شيغنو كتابك إلهي سبحانه وتعالى أونس رينو قضبك كالي إما أنت عدو سواريدا يوحاكمي دا دريميسان قبيالد إثوبيا واتقانان وعدو سوجرينا هدفك قرعان إكالي دا سوماليا وإنا إسكوين ديران جيف جيف إسو ديبان وضي وضي إسو ديبان قبيل قبيل إسو ديران سي أي دلك بنان كاقاتان تانو دريميسان وميلبادان أي وحاويان إسو ديران قبيل كأي ود بيسي لو أي قعانت إسو جلسي dadkii walaalaha ay diriska ay wada degana deegaanka saas awgeed marka qabaailada noocaas aan iminka isku diraayo oo cadawga waa in dadkeena gaar aan ka qaadano waa in dadkeena aan kaga digno cadawgu markuu daalay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala habad mujaahiinta ku salladay in badan ay baabeen cadawgu hadda wuxuu gaari inuu qabiilada kiciyo ka dhex raadiyo askar in jaaliyada la abaabulo wiliin miyaad aragteen jaaliyada la leeyahay ciidan ay beeriyaan waa arrin xun liidata weeyaan dadka marka dimuqraadiyada iyo diin la'aanta loogu digo ilaahay diintiisa ummadda horseedaan ugu noqono maanta ummadda xaq aan ka gudan xaqna u sheegno. Gobolka kan waa gobol u dhexeeya laba cadow oo soo jireen ah Kenya iyo Ethiopia, ee labadoodana raali ma naga noqonayaan. Marka qofkan duu cadowgiisa dareemo, maciinkiisa iyo gacalkiisana dareemo, waxba u kala baxayo inaan waxa weeyaan isla dareenno diinta aan haysano macaanka ay qabto iyo shariicada lagu dhaqmayo wanaagga ay leedahay, aan ku dadaalno kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhaqankiisa, kitaabka Ilaahay difaaciisa, in ciidan loo noqdo, in asaga waxa weeyaan loo dagaalamo dartii kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala, in lagu raadiyo shahaado. Maxay yeelay maanta dagaalka waa un labo, waa xaq iyo baadil. Xaqa garab aan siino, baadilkana aan ka fogaano. Qodobka xiga ee ugu dambeeya dadaalma waxay tahay nimiyo gacalkeena aan dareenno, cadawgeena aan dareenno. Gacalkeenu waa ciddii isku diin ah, ninka dimuqraadiyadda iyo dastuurka iyo diin la'aanta iyo quranka iyo balaayada la wareeganayna waxa weeyaan walaalkuu ma aha, waa in ay kala cadaato cidda ehelka a tihiin iyo cidda ehelka aad ahayn. Insha allahu tacaala waxaan isu daarmaynaa mar weliba inaan waxa weeyaan xaqa ku toosnaano, baadilkan aan ka fogaano. Waxaan annaga u dadaalayno, aan u buuqayno, aan u leenahay dadka saan kaga istaagana waxa weeyaan dariiqan ka leexdo oo dariiqan qaadana waxay tahay un inay Ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaabkiisa aan kaga digno, dariiqa wanaagsanna waxa weeyaan aan ugu horseed noqono u sheegno. Intaa weeyaan hada wabillahi tawfiiq.
Intaasi kadib qaar ka mid ah nabadoonada iyo waxgaradkii kulanka ka qayb galay ayaa kelimaadkan munaasabada ka jeediyey.
Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadsan shirka maanta noo ogolaaday inaan isugu imaano wilaayadii gobolka Gedo iyo odayaasha dhaqanka gobolka Gedo. Waxyaabaha kulankaas ay wilaayadu soo qaban qaabisay oo looga hadlayay iyo odayaasha dhaqanka waxay ahaayeen shan qodob oo aad iyo aad qof kasto Islaam ah qalbigiisa u dhibtay. Shanta qodobna waa laisla gorfeeyey, meel baa laisla dhigay. Shanta qodob, qodobka ugu weyn waa damaca Ethiopia ee ay kusoo gashay dalka Soomaaliya, haddana ay weli u sii hanqaltaagaysa meelo hor leh. Damacaas oo odayaasha dhaqanka gobolka Gedo iyo wilaayada gobolka ay isla soo qaban qaabiyeen shirkaas oo si wanaag badan noogu soo idlaaday. Qodobkaas isaga ah, haddii Ethiopia damaceeda waa la wada ogyahay, Soomaaliya way og tahay. Nin walbo saqiir iyo kabiir oo caqli leh oo diin leh oo iimaan leh, damaceeda waa damac taariikh weyn leh. Waxaa isla qaatay marka ayada oo dhan walba iska kaashanayo sida damaceeda Ilaahay loogu kaashan lahaa, loogu hortagi lahaa. Qodobka labaad oo lagu falanqeeyay wuxuu ahaa qaxootiga Soomaaliya kasii baxaya oo sii idlaanaya dadka ayagoo waliba qaar hantiilayaal qaar beerale wabigii iyo khayraadkiisa uu yaalo qodobka iyo wixii laga fali lahaa qodobka saddexaad oo ah qabyaalada la degtay ummada Soomaaliya khaas ahaan gobolka naga hadda ku caanbaxday ayadoo waliba qabiilooyinkii jifajifa calama lagu kala dhiibayo qabyaaladii halkaasii maraysay iyo sidii looga hortagi lahaa diyaa hurinayo dagaaladan iyo qabaailkan iyo fitnadan iyo Itoobiyaankan socdo iyo reer galbeedka isbahaysigo awalan waxaa hurinayo siyaasi dan leh walle seefta boqonteeda goyn dib uma soo feeyo walle qurac subax joogta khalqiga kagama soconaado walle niman sirtii garanayo kuma sacabeeyo walle reer galbeed sahansadow kulama saaxiib ayadoo marka arintaas ayada odayaasha isla gorfeeyeen dadka ummada lu goynayo naftoodina haligay aakharadoodina gatay ayadoo damacooda guracan laga soo horjeedo odayaashi waxay isla meel dhigeen iyo walaayadoodii in damaca laga hortago ay qodobka afraad waxa isla meel dhigay sidii lagu dajin lahaa qaxootigan si guurayo oo dalka ka sii baxay waxa isla meel dhigay walaayada iyo odayaasha dhaqanka koow in ay wacyigeliyaan ummada ayada dalkoodii la jecleysiyo la wacyigeliyo la dajiyo qodobka shanaad oo qatarta ah waa hay'adka been abuurka iyo dulmiga ummada la dhex socda marna qaxootiga been dadka u dhisayo marna mataqaanay dadkii ilugooya iyo wax aan jirin dadku ku abuurayo marna sirdoon ah taasna ayna waxa go'aan la iskala qaatay wilaayadii iyo dhammaan iyo odayaashii in ay wax ka qabtaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
wilaayada gobolka gedo damaca guracan ee Itoobiya ay dalka Soomaaliya guud ahaan ku soo gashay gaar ahaan gobolka gedo waxaan soo jeedinaynaa oo qaadanay inaan dalkanaga iyo diintanada iyo cirdiganaga inaan ka dhacsano Soomaali waxaan ugu baaqaynaa gobolka gedo waxaan ugu baaqaynaa inay fadhiga ka kacaan inayna dayusnimo qaadanin inayna dulli qaadanin yaan ugu baaqaynaa waxaan cod dheer iyo cod gaabanba aan ugu baaqaynaa gobolka gedo oo aan degannahay in fadhiga laga kaco dalkanagii iyo dekadahanagii iyo wabiyadanadii bay u socdaan hal la kaco ilaahay ha loogu dhawaado ilaahay kitaabkiisa qofkii ka run sheegahayo oo raba inuu berri ilaahay la kulankiisa uu wanaag kala kulmo jihaad run ah ayaa meeshaas ayada ka soo dargalay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ilaahay baa mahad dhammaanteed iska leh ruukaana keenay beytkaanu beydadkiisa ka mid ah gobolka gedo shan qodob baa la isla soo qaaday dhibaatada dalka taalla markii la fiiriyey qodobada shanta ah in wax laga qabto oo wixii ma aragtay ka hortag leh laga hortagaa la isla qaatay damcaas gurcan oo ragga Itoobiya wata inaan iska celinno oo la iska celiyo si dadban iyo si toosan jihaad in lala galo oo la iska celiyo waa la qaatay qaxootiga qulqulahayo dalkiisi ka tagahaya in dalkanaga aan iimaansanno dunyadanada aan iimaansanno waxa loo socdo waa qaxootinimo iyo gaalo gacan horsigeed dalkanaga nooga roon beerahanaga inaan tabcanno xoolahanaga aan dhaqanno magaalooyinkanaga aan ka xoogsanno aan deganaano dalkanaga barwaaqo leh dalkiinno ay nabcadu daadsan tahay deeqna lagu haysto doolaalo waa waxa dhulka la ugu didayseen dibaddaadu yacdeen sidii deera iyo cawl waad wada dagaagteen sidii dabata cayreed dumarkii caruurtaa dhasheen diif allaabaday oo dalkiinnii waxaad uga tagteen waa dayuusnimo doofarnimaad uga baxdeen daarihii xamar xornimayahu dalkanagana deeqo hodan weeye qani weeye wax kasta oo ma aragtay lagu noolaado oo sharaf lagu yeeshaa noo yaaloon ka heli karnaa
waa hagaag dhegeystayaal qaybaha dambe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee bakool munaasabad furitaan u ahayd xarun waxbarasho oo hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka dhacday deegaanka koorkoor ee hoostaga degmada xudur madrasadan oo loogu magacdaray ibnu cumar ugu horeyn waxaa ka hadlay sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool
alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalli wasallimu calaa almabcuuthi raxmatan lilcaalamiin ama bacdu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية أولا وآخرا الله سبحانه وتعالى يغمهد نغانا ماي باكسوغنا ديغانكم لارو كوركور أو كترسن ديغمدو حضر أو لكفرها إسكول لارو ابن عمر رضي الله عنه صحابيك عبد الله ابن عمر ابن خطاب صحابيك جليل كهيك إيماء بدنا يالنك مقدر إسكولك حفلة داس افتتاحك فريتانك إسكولك وأنفردين إيديين أنك فرحسنا إنونا إلهي فرصد ننسيو nin suurta geli una ku qayb gal indhoogaan aragna furitaanka iskoolka goob joog ahaana oo marka may waxaan kor surunaana taasna may laraa insha Allah ta'ala ilaahi aan ka mahadnaqaan ilaahi in suurta gali intaas kadib may mahadnaqay bacd Allah subhanahu wa ta'ala hoggaanka beela laysan bari oo malaa'ik Abu Bakar ilaahi subhanahu wa ta'ala aafiya hoga hada ajis ii wala iyo kul isku qabe waayilkaas ilaahi ha barakee iyo dadkii garboon haayeen oo samadoonadi ganacsatadi culimada diinki walgorodki dhamaan qaabkii oo markaa may waan ahaa ugu faa'iideysan iskoolku markaa maana aan dardar galiyan oo kaalantii aan ku jeesadeen qaabkii markaa dhismadii sadii atay dhana walba ilaahi subhanahu wa ta'ala siin baraka yelana miisankii ilaahi siin ka kaba lankii aqla iyo maskax ku jeesidi lankii markaa may leey hoola ka biiri lankii tala ka darsadi dhamaan way balanaa ilaahi subhanahu wa ta'ala miisankii sanadka siin ka kaba waana siin ka maad nagaan baadallahi intaas kadib insha Allah waqtiga baaydan kooban aanana koobay insha Allah ta'ala dad badan oo qiimo badan hadalan ilaahay ni anfaco iskoolkun sababta lan furimaad deegaankun korkor la raawad magarki degmadu xudur waay haruntii wilaayadu maana maamulka muhaafada degmadu iskoola la ku furi iskoolka usiga ahdaafta lan furimaad ujeedadu ku leeynaad wal isku ogyaa insha Allah ta'ala dadku dhan ku war qaban kooda dhirigsiin iskoolka ahdaafta lan aasaasi way ba kumadaha in jahliga lagu kubaho jahliga diineed iyo jahliga mayla raayo culuumta tajriibiya culuumta la raaw oo adduunyada ka saabsan sida sayniska juqraafiga hisaabta af Soomaaliga af Ingiriiska wali lamada maana luqad la ogda gaalada naftii cadawga oo cusay uun barno hadal iyo uun barno maana walan baahanyin marka insha Allah taala luqada carabiga haye waa isku dhaaf waa aasaaski dhanbu waa maana culuumti sharaa islaamkan walka barade fiqhigi hadiiski marka meel raay siirada rasuulka sallallahu alayhi wasallam tawxiidki marka laga barday tafsiirki culuum badan la ka barday taas marka meel insha Allah taala in jahliga lagu ku saaro meel kale aan baahane u soo unugun idis roogo tarbiyadii wanaagsanaayay ayo iyo aabo dhati oo iska jari in marka meel la roog oo lan dhaqan roogna iskoola lan fadaa inta leer la diro amar lan diro baydhow lan diro walniyaaga meelo as jaran dadkan uu muqor qaban waxyaabahaas in lagu kaaftoomo oo dadka muslimiinta uu masuul in ana in lagu aqabtiro dhinac walba walbarashadiyo ka saabsan adduunyo aakharba wala adduunyo aakhari oo intifaacan leh iyo marka maana in la baryahaydi taasna alxamdulillaah ilaahay kama hasan marka insha Allah in lagu faa'iideysado nasiibkaas ilaahay siin wali halku faa'iideysadooy ilaahay ay toogoy gaaladan haybaaroy muslimiinta ilaahay halan toogoy in us guursiyo jazaakumullaah khayran khayrkan ku faa'iideysanaan halaqaadka ay amro masajidada dugsiida quraanka iskuulaadka ummadu wala ilaahay koranka gaado may waahan kitaab quraanku inna laa yarfa'u bihadhal kitaabi aqwaaman way yadaw bi aakhirin dad hormar deeri hoobar diin hormar lag deere laangi lan diin isku dhaafi barashadii ay ka amal falowje idifaawje wulishay am hormar deer mal mal ku yaab mana jazaakumullaahu khayran taasna kulli insha Allah ta'ala ka dadaalnay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
intaas kadib qaar kamida waxa garadkii ee ganacsada degmada xudur ayaa goobta ka hadlay
madrasadan tanqe siyaasin yah galgaliyani sanadkan oo hata dhaafan ya ilaahi ni suur gili madal dhisi madrasadan dadkan ee ogolaaday mujaahidiinta hayaan oo noo qolsho ka kan ka dhisni afar bilood dambeysadii ha aruuriyani yeedii mas'uuliyintii oo samadoonadii malaa'ik Abu Bakar la shaqeeyeen ya dhiseen gaar ahaan korkor may buuha madrasadii geeg furtaanshi eedan ka faraasna walaalogii oo ilaa lamadun maalmoodna kor roogeyno neen dul qaadadaayaan iyo na khair Alla si assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
bismillaah haddo aad walaaliyaal ilaahay kama xasan tan geeg ku noon fadhiina binaawarnayad antu ku hormahna marna ilaahay ni anfaa do gorad miihi magaagay la dhowyahan kahi insha Allah ilaahay hob ogolaada ana oo hadalkay ka qaybsan ganacsatada korkor insha Allah hadii ilaahay ar garab galaan walaalo oo arintun hanin asaasi wali tabartaan ay ku jeesadaan insha Allah hadi ilaahi ir hadalkayna taas kaliya yah ka koobe
ee walaalyaal geeki anta maylan roogeha madarso la ka furaw tuulada korkor oo madarsadaasna magaaje la ka magaaw ibn Umar wa nasib ilaahi ni weeli oo antu ku hor unan hel maylana ilaahi kama hasan suma markaas kidib gaaban qaabiyaashi oo horey hanka may buu teli in madarsadaas ee deegaanada islaamigu ku hirgalan dadkaasna kama adiyaan insha Allah dadkii iyalka hayay wala la baray nidaamkii oo dhay li sheegay awaamirta hayay ya maraayan dadkii waalidkeen u suun yaana dirdaarta may baan dirdaaramaan ah in ilaahi ku obsadaano awlaada la dirdaaramaano madrasada han diran ya ku dirdaaramaan insha Allah haddu ku hor mahel madrasi islaami ah waan baaslaan waldalka baraw walaay magaalooyinka garashanka baxaa in dad la ka baraw anta koor anta may buu ma ka helna kelmadii may buu arantiniin kooreeytiyo ilaahay kama asan
gudahaan intaas ayaan caaw ku soo gabagabeenaya barnaamijka faafreeb kuurarka oo qodob bixii salaad ku dhageysateen kulanta dambe ay noo baran hanabad galiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا